слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З провідним експертом Регіонального центру прав людини Романом Мартиновським говоримо про порушення права власності в окупованому Криму. Отже, що в цьому дослідженні вам вдалося зафіксувати, і от я так розумію, що судову сферу цього разу моніторили знову, да, і от скільки наразі вам вдалося зафіксувати от жертв порушень цього права власності на окупованій території?
Ну, у нас була мета показати різні форми порушення права власності, і ми включали до нашого тематичного огляду і державну власність України, і власність державних підприємств, і вели мову про окремих фізичних осіб і про юридичних осіб. Але все ж таки основний акцент ми робили на моніторингу ситуації, пов'язаної з позбавленням права власності в першу чергу фізичних осіб. І мова йшла якраз про позбавлення права власності на землю і про знищення об'єктів нерухомого майна, яке належить переважно фізичним особам. Загалом нам вдалося ідентифікувати, я кажу ідентифікувати, це означає, що в нас є відомості щодо цих жертв, якими судами розглядалися справи, ну і інші дані, які дозволяють все ж таки насправді ідентифікувати цих осіб. Так ось ми ідентифікували 3984 жертви порушення права власності. В першу чергу це те, що я говорив, позбавлення права на землю і знесення об'єктів нерухомого майна. Але, звичайно, кількість цих жертв є значно більшою.
І якщо йдеться про економічні втрати, чи не була, можливо, рахували, скільки от безпосередньо коштів, да, через от порушення цього права було втрачено людей?
Ну, насправді це зробити досить важко, тому що об'єкти розташовані в різних місцях Криму, і, звичайно, не можна сказати, що вартість одного квадратного метра землі в Криму коштує ось стільки, і тоді можна якимось чином порахувати. Я можу сказати, що про масштаб цих порушень може свідчити той факт, що загалом ми змогли знову ж таки нарахувати приблизно десь трошки більше, ніж половина справ, про які я говорив, да, ми змогли констатувати, що близько 4 мільйонів 700 тисяч квадратних метрів, тобто близько 500 гектар землі позбавили права власності. Але насправді, ще раз кажу, це лише ті ситуації, де ми змогли побачити, який розмір земельної ділянки, права власності, на яку було позбавлено людини. Загалом ця сума, мабуть, є десь, ну, щонайменше в два рази більшою.
І якщо говорити, наприклад, по містах, то найбільше, які там постраждали люди, да, в яких містах, і от теж, можливо, у відсотковому відношенні є оці цифри, наскільки загальна оця кількість цих людей, які постраждали, становить?
Ну так, я, звичайно, можу сказати, що в основному це місто Севастополь. І якщо говорити про Севастополь, то в першу чергу це Балаклавський район, оскільки в Балаклавському районі було розглянуто 64, більше 64% від загальної кількості справ, всіх справ, які розглядались у Криму і у місті Севастополі.
Зрозуміло. І якщо говорити от про ці судові рішення, да, про окуповані суди ми зараз говоримо. Як взагалі, на які вони посилаються, можливо, закони? І от ми тоді з вами говорили про, і з вами, зокрема, про от після цієї путінської постанови, да, після якої окремі землі кримські були залучені до особливої зони і потім вилучали житло, посилаючись на це. От які такі підходи, щоб цю власність у кримчан забрати?
Ну, підход був, оскільки основна маса земельних ділянок – це ті, що були вилучені на території міста Севастополя, то там підхід був такий, скажімо, креативний. місцева влада вирішила, що їм досить для того, аби забрати земельну ділянку у людини, буде відповіді з місцевого архіву про те, що в них відсутній оригінал відповідного рішення відповідного органу української влади, який діяв до окупації на цій території, про виділення земельної ділянки конкретній особі. І вони просто прокурори робили запит в архів, а в архів штампував їм довідки про те, що в них відсутні ці рішення органів державної влади України. На підставі цього і прокурори, і суди робили висновок про те, що оскільки оригіналу немає, то значить і земля не виділялась в установленому законом порядку цій особі. І забирали цю землю. А перевірити справжність інформації про те, що відсутні відсутні ці довідки дійсно в архіві, це ж неможливо, тому що людина не може піти туди і просто перевірити, так це чи ні. І для них взагалі не мало значення те, що у людей на руках залишались там другі, треті екземпляри з мокрими печатками цих розпоряджень або інших документів, які підтверджували їх право власності. Для них взагалі було неважливим той факт, що величезна кількість власників, ну, щонайменше 642 жертви були вторинними власниками. Знову ж таки, це те, що ми змогли ідентифікувати. Відповідно, цей відсоток насправді є більшим. Але 642 жертви – це були вторинні власники, які придбали ці земельні ділянки в установленому законом порядку на підставі нотаріально посвідчених договорів. Так суди навіть не розглядали ці договори, не розглядали добросовісність набуття права на земельну ділянку. Вони просто штампували рішення. Рішення написані всі фактично під копірку, там міняється лише прізвище людей, розмір земельної ділянки і місце знаходження земельної ділянки. А все інше, вони навіть одні однакові помилки робили в реченнях, забували або кому поставити, або зайві крапки ставили. І так це кочує з одного рішення в інше.
А от це, от я про яку згадувала, заборона володіти земельними ділянками, да, через от цей указ президента. От якого числа, можливо, людей це торкнулося, чи взагалі ви фіксували от такі випадки?
Ну, да, мова йде про указ, про путінський указ 20 березня 20-го року, 201 указ, який відніс фактично всю територію міста Севастополя, там близько 95%, і більшу частину території Криму, близько 85%, до так званих земель прикордонних, до прикордонних земель. А на цих землях, відповідно до російського законодавства, іноземці не можуть володіти земельними ділянками на праві власності. Оскільки вони розглядають українців у Криму як іноземців, то відповідно і українці також потрапляють під дію цього указу. Ми можемо лише позиватись до тієї інформації, яку надали окупаційні органи, а вони говорили про те, що у Криму, на території Автономної Республіки Крим, таких земельних ділянок, якими володіли іноземці, близько 11,5 тисяч, а на території міста Севастополя близько 2300. І насправді там є не тільки громадяни України, переважно, звичайно, це громадяни України, десь загалом близько 83% – це громадяни України, а близько 17% – це громадяни інших 55 держав світу.
І є отаке питання від нашої слухачки. Я так без подробиць написала пані Ганна, що я живу у Києві, у мене був у Красногвардійському районі, у моїй родині 30 гектарів землі, а я тепер ніяк не можу відсудити її, і чи можу до вас звернутися? Ну, от таке питання, не зовсім зрозуміло, яке, чи було там право власності чи ні, але, можливо, ви дасте якусь пораду.
Ну, звичайно, фактів мало. Питання не конкретне, але на нього є конкретна відповідь. Будь ласка, звертайтесь в регіональний центр прав людини, знаходьте нас, наші дані в інтернеті, звертайтеся, і якщо в цій ситуації ще не все втрачено, то, звичайно, ми спробуємо допомогти.
Ще хотіла вас запитати, ще у 2014 році там приймали закон про примусовий викуп майна колись, і от чи зараз, можливо, є інформація, якось його використовують окупаційна влада, і, можливо, якісь є факти зафіксовані?
Ну, насправді такого майна було небагато, і насправді такий викуп був, наскільки мені відомо, лише на території Автономної Республіки Крим. Викупали вони для різних цілей. Є в нас інформація, що деяке майно, яке було викуплено, воно потім було фактично знесено, реконструйовано, і зараз вже фактично того майна, яке викупалося, його не існує. Викупали вони для різного роду потреб. Я не можу сказати, що є якась тенденція, часто запитують, чи є якась тенденція, яка пов'язана із мілітаризацією півострова, і чи не викупались ці землі там для якихось мілітаристських цілей. Цілі були різні, позивались вони різними причинами, і найцинічнішим із них було це потреба передати це майно у власність ніби як муніципалітету, тому що це майно мало би використовуватись в інтересах всієї громади.
І от ще питання по знищенню майна, бо теж була інформація, фіксувалася різними правозахисними організаціями, різні цифри. Можливо, ви якимось теж апелюєте, скільки от такого майна було знищено, хоча б, або, можливо, якісь там скількох осіб це стосується.
Ну, у нас є точні дані стосовно кількості об'єктів нерухомого майна, які нам, знову ж таки, там, де ми змогли ідентифікувати жертв. Звичайно, ця кількість на території Криму є більшою, але ось нам вдалося ідентифікувати 256 об'єктів нерухомого майна, які мають конкретних власників, які були знесені. І знесення цього майна відбувалось переважно на підставі рішень окупаційних судів, але є й такі випадки, коли майно зносилось на підставі договорів між двома абсолютно суб'єктами, які не мають жодного відношення до цього об'єкту. Наприклад, організація А, яка отримала дозвіл на проведення реконструкції тієї чи іншої території, укладає договор з організацією Б на знесення об'єктів, які їй заважають. І організація Б зносить ці об'єкти абсолютно без будь-якого судового рішення. А потім люди звертаються до суду, суди їм просто відмовляють не тільки у відновленні їх права на це майно, а й у відшкодуванні цього майна, яке вже було знищено.
Отже, ваша організація допомагає позови до ЄСПЛ, зокрема, да, писати, і можна звертатися до вас безпосередньо, якщо є питання з майном, з порушенням права на це у Криму, правильно? Можна вам писати?
Так, тільки трошки ширше, тому що ми не лише допомагаємо в Європейському суді з прав людини, в поданні скарг до Європейського суду з прав людини, ми збираємо інформацію, передаємо її до Міжнародного кримінального суду, ми допомагаємо особам звертатись до прокуратури Автономної Республіки Крим, хоча вони можуть зробити це і самостійно, до тієї прокуратури, яка знаходиться передислокована до міста Києва. І окрім такого засобу захисту, механізму захисту, який є Європейський суд з прав людини, можна також за певних умов звертатися до Комітету ООН з прав людини. Якщо ви, наприклад, втратили можливість звертатися до Європейського суду з прав людини, пропустили шестимісячний термін, то за певних обставин можна ще спробувати звернутися до Комітету ООН з прав людини, тому що там 5 років. Тобто ті, хто втратив можливість звертатись до Європейського суду, звертайтесь все одно до нас. Ми подивимося, чи немає підстав для звернення до Комітету ООН з прав людини.
Це був провідний експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.